Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13 январ таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга соттук коллегиянын бир мүчөсү бул процесске катышуудан баш тартканы себеп болду.
Бул абсолюттук беспредел. Мамлекетте террордук саясат жүрүп жатат.
Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы айтыла элек.
Социалдык тармактарда митинг, тополоңдорду окко чыккан адамдарды жерге берип жатышат деген видеолор тарап жатат. Бирок алардын чын төгүнүн аныктоо кыйын. Ошондой эле дайынсыз жоголгон жакындарын, тааныштарын издеген адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда.
Алдыда ушул макалаларга кенен токтолуп, маектерди уктурабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен Марат Тагаев тааныштырат.
Арбаңыздар. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17 январдан баштап айдоочулук көлүктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар айдоочулук көлүгүн алмаштыруу үчүн мекенине келиши керек болчу. Элчилик Орусиядагы кыргызстандыктарга көлүк берүү тартиби шейшемби жана бейшемби күндөрү алдын ала каттоого туруу аркылуу жүргүзүлө тургандыгын маалымдады. Кабыл алууга жазылуу үчүн электрондук тарекке катталуу керек. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экендиги айтылып келет. Кыргызстандын айдоочулук көлүгү Орусияда жарактуу мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. Жогорку кеңеш 12 январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын шайлоо эки жолу өттү.
Депутат Ака Жанарбек Кубанович эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасына шайланды.
Альянс партиясынан депутат болгон Акаевтан тышкары Атажурт Кыргызстан фракциясы 3 комитетке талапкер көрсөттү, үчө тең шайланды. Бакыт Сыдыков транспорт коммуникациялар, Данияр Төлөнов финансы жана фискалдык саясат, Азиз Турсунбаев отун энергетика комплекси комитетинин төрагалары болуп шайланды. Ишенин фракциясынан 2 депутаты 2 комитетти жетектейт. Медербек Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, Сүйүн Өмүрзаков укук тартиби жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы, Ыймануров фракциясынан Динара Ашымова социалдык комитеттин төрайымы болду. Аграрлык саясат комитетинин башчылыгына элдик топтон Аманкан Кенжебаев келди. Жогорку кеңеш биринчи добуш берүүдө жыйынга катышпаган 2 депутат ишеним катаркулуу добуш бергендиктен төрагаларды кайра шайлады. 12 январдагы парламент жыйынында ошондой эле жогорку кеңештин түзүмү бекитилип, 3 вице-спикер шайланды. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразычылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Буга чейин 8000 ашуун адам кармалгандыгы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандар кийин кармалгандардын саны жалпы 10000 жакындады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 12 январда Алматы шаарына тополоңдон кийин биринчи жолу барды. Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали кабарлагандай, президент анда Алматы шаарынын ыкчам тактикалык тобунун отурумуна катышты. Каза болгон күч кызматкерлеринин жакындары менен жолукту. Казакстанда өткөн аптада газдын баасынан улам тутанган нааразычылык тополоң башаламандык менен коштолгон. Эң чоң башкаршылыктар жана жоготуулар Алматы шаарында болду. Беларускали ишканасына АКШ киргизген санкциялардан улам Литва Беларускалийин ташуу боюнча Минск менен түзгөн мамлекеттик темир жол келишимин токтотту. Прибалтикалык өлкө бул макулдашуу улуттук кызыкчылыкка туура келбейт деген комиссиянын чечимин 12 январда бекитти. 2020 жылдагы президенттик шайлоону бурмалап каршылык акцияларын баскан Беларусьтагы окуялардын бир жылгына карата былтыр августта АКШ, Улуу Британия жана Канада Евробиримдик бир учурда каржылык жана соода санкцияларын киргизген. Ага чейин соода, фискалдык жана авиациялык тармактарда жаңы санкциялар топтому кошулган. Ага ылайык Беларусь учактарынын учуп конуусуна жана Лукашенко баш болгон кызмат адамдарынын учактарын тейлөөгө тыюу салынган. НАТО Орусия кеңешинин Брюссельдеги жыйыны жыйынтыкталды. Отурумдун жыйынтыгы тууралуу өткөн брифингде түндүк Атлантикалык бирикменин баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия менен сүйлөшүү жеңил болбогонун жана Украина боюнча олуттуу пикир алмашуу болгондугун айтты. Анын сөзүнө караганда бир топ маселелер боюнча тараптардын келишпестиги сакталып калды. Ошентсе дагы Столтенберг НАТОнун бардык мүчөлөрү жана Орусия бир үстөлгө жыйналгандыгын жакшы белги деп аталды. Столтенберг түндүк Атлантикалык уюмдун кеңейишин агрессивдүү кадам деген бүтүм туура эместигин айтып, Украинанын НАТОго кошулушуна Орусия вето кое албайт деди. Ал мындан сырткары жолугушууда уюмдун бардык мүчөлөрү Орусияны Украинанын, Грузиянын жана Молдованын аймактарынын аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырышкандыгын белгиледи.
Рахмат сага Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктар. Биздин ободон чыккан макала баяндардын баары азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн Жалал-Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 4 градустан 9 градуска чейин жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал-Абадта 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 6 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 8 градустан 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 7 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкек шаардык соту 12 январда саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга соттук коллегиянын бир мүчөсү судья Шарабидин Токтосуновдун бул процесске катышуудан баш тартканы негиз болду. Ал эми камактагы оппозициячыл коргоо комитети Калмаматов баштаган бир топ саясатчыларды саясий куугунтук катары таанып, аларды бошотууну бийликтен талап кылышты. Сөздү Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаровдун 4 декабрдагы жарлыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон Шарабидин Токтосуунов саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын аныктаган отурумга катышуудан баш тартып койду. Ал анын себебин Калмаматовду жакындан тааный турган менен түшүндүрүп, саясатчынын агасы экөө жакшы мамиледе экенин да айтты. Жыйынтыгында судья Токтосуновдун өтүнүчү канааттандырылып, Калмаматовдун баш коргоо чарасы башка күнү каралмай болду. Мекеменин басма сөз кызматы мындай маалымат таратты.
Төрагалык кылуучу судья кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 62 беренесинин негизинде бул соттук материалды кароодон өзүн четтетүүнү сурады. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы менен судья Бактыбек Калмаматовдун соттук материалын кароодон четтетилди. Соттук материал ушул эле сотто бөлөк курамда каралат.
Бактыбек Калмаматов өзү анын жактоочулары судья Шарабидин Токтосуновдун иштен баш тартып жатышына каршы болушту. Алар Токтосунов Садыр Жапаровдун жактоочусу болуп жүргөн учурда сот адилетсиздигине күбө болгонун жөө келтирип, эми саясий ишти акыйкат карап бериши керек болчу дешет. Калмаматовдун сотуна катышып жаткан укук коргоочу Ирита Карасартова Шарабидин Токтосуновдун иштен баш тартып жатышынын себеби бар экенин айтат.
Камакка калтырылсын деген чечим чыгып кала турган болсо, а ошого алып баратышат да. Бул президенттин адвокаты болгон үчүн алдын ала мындай түшүнүктүү дегенге алып барбаш үчүн баш тартып кетти. Анан ошо баш тартканына караганда баш коргоо чарасын калтырышат окшойт деген өзүмдүн жеке болжолум ошондой болуп атат.
Шарабидин Токтосунов азыркы президент Садыр Жапаров 2012 жылы октябрда кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясында кармалгандан тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын маалында Жапаровду колдоп Бишкектин борбордук аянтында акцияларды өткөргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарылган жана андан кийин Бишкек шаардык сотунун судьялыгына тайындалган. Бактыбек Калмаматов расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталууда. Тагыраагы Калмаматов Facebook-тагы Нуразис аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айыпталып, саясатчы аталган баракча менен Ысык Көл облусунун тургундары жөнүндө терс маанайдагы комментарий калтырганы айтылып жатат. Бактыбек Калмаматов сот залынан өзүнө тагылып жаткан айыпты четке кагып, бийлик аны куугунтуктап жатканын билдирди.
Бул абсолюттук беспредел. Мамлекетте террордук саясат жүрүп жатат. Адамдардын эркин көз караш үчүн куугунтуктоо жүрүп жатат. Менин бул жакта отурушум бул мага карата бул кысым, басым, менин үнүмдү өчүрүү, оппозицияны талкалап жок кылуу. Бул иштин артында бүгүн мен сындап жаткан бийлик турат экени бештен белгилүү. Менин андай фейк аккаунтум жок.
Ал арада жарандык активисттер жана укук коргоочулар соңку жылдары иштебей турган камактагы оппозиция өкүлдөрүн коргоо комитети кайра жанданганын билдирди. Алардын айтымында жакын арада камактагы саясий туткундардын тизмеси аныкталып, президент жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдонот. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова мындай маалымат берди.
Эми биз Жеңиш Молдокматовду сөзсүз түрдө тааныйбыз. Саясий кугунтукка алган адам деп. Бактыбек Калмаматов тааныйбыз, анткени ал жерде ачык анык эле көрүнүп турат да. Өздөрүнүн саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин баарыбыз эле билебиз. Андан башка Курсан Асановду тааныйбыз. Анан жана эл ынтымагындагы балдар боюнча Азамат Мусакеев, ал дагы эч кандай кылмышы жок эле кандайдыр бир оппозициялык жанагындай бир топ түзүп ошол топ менен иштешип атканы үчүн азыр камалып отурат да.
Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамбет Кадыров Клара Сорункулованын пикирине кошулбай турганын айтып, себебин мындай деп түшүндүрдү.
Азыр Нургожоевич өзү деле ачык эле айтпады го, андай нерсе болбойт, күнөөсү болсо күнөөсүн тартат, болбосо жок деп. Жалпысына караганда андай нерсе жок. Единственное бир мамлекеттик бир негиздерге коркунучтар болсо, тиешелүү органдар өздөрүнүн ишин жүргүзүп жатат.
Буга чейин Садыр Жапаровдагы бир нече жолу Кыргызстанда саясий куугунтук болбой турганын, баардык иштер мыйзам чегинде карала турганын билдирген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Мындай соттук процесстер, соттук каралоолор, саясий кудлоолор деп айтылышына эмне себеп болуп жатат? Укук коргоочу, камактагы оппозициячыларды коргоо комитетинин мүчөсү Рита Карасартованын пикирлерин сураганбыз.
Жакшы мамилем бар эле, ошончо мен таматып алам дегенге караганда мен ойлоп атам, булар кайра эле камоону калтырып коюшат ордуна. Анан бир четинен баягы үйлөөсү тааныш болгону эле, ай сен ушул биздин үйүбүздөн келип ичип чай ичип жүрдүң эле деп бир чети. А экинчиден ушундай чечим чыгарып калса, баары түшүнүктүү, бул токтосун Садыр Жапаровдун адвокаты болчу, ошончо ал эч качан чыгарбайт деген сөздөрдөн качты го деген ой болуп атат да. Мен үчүн тартканы бул чечим все таки камакта калат го деген элени көрсөтүп атат го деп сезип атам да. Ошондой маселе болгондо бул сразу эки маселени чечип атат да. Бир четинен мынакей деп Садыр Нургожоевичке дагы сөз тийгизбейин деп, анан мына мен караган жокмун деп баягы чыгып кеткенге да. Мыйзамды карап койгонго даяр болсо, анда бүгүн тиги адвокаттар деле айтты, мыйзамдагы көрсөтүлгөн негиздерге сиз тууган эмессиз, сиз эми эмессиз, биз сизге ишеним көрсөтүп аткандан кийин карап эле бергиле деп суранышты. Ага болбой, жок мен отвод алгым келип атат деп алып койду. Ошон үчүн мен үчүн бул анча жакшы көрсөткүч эмес да. Кандай чечим чыгат экенин өйдө жактан шечет. Экинчиден сөз тийбесин, мынакей ошонун адвокаты чыгарып атпайбы деп айтпасын деп акырын четке чыгып кетти да дегендей көрүнүп атат да.
Мына 2016-жылы ушул камактагы оппозициячыларды коргоо деген атайын комитет түзүлгөн эле, ал ошол комитет кайра ишин жандандырды. Саясатчылардын ошол саясий туткун деп эсептеп, аларды бошотуу боюнча бир кайрылуу талап кылабыз деп айтып атышат. Президентке да кайрылуу жолдойбуз деп жатышат.
Ооба, эртең жолдойбуз, эртең менен эрте.
Эми ушундан бир кандайдыр бир жылыш натыйжа болушундан үмүт барбы?
Албетте бар, анткени себеби бийлик, биздин бийлик дейбизби, жалпы СНГнын деңгээлинде дейбизби, андан да чоңураак дейсиз. Мына жакында эле жанагы ОДКБ деп өткөн жерде эң чоң коркунуч ОДКБ үчүн бул социалдык тармактар, блогерлер, анан НПО деп атышыптыр да. Анан аябай күлкүм келди. Социалдык тармактан маалымат баттарайт, блогерлер эч нерсени коркпой жазып коюшат. НПО секторуна уже канча жылдан бери активисттер тегеректеп ошо бир иштерин алып жүрөт. Алардын эң чоң коркунучу ошол экен да. Тескерисинче биз ошол мыйзам менен кете беришибиз керек да. Бул социалдык тутум деген бул дагы бир нерсе маалымат таратыш үчүн, а негизи эле мындай тутумдарды түзгөн чекиттеп коет. Бул аябай жакшы да. Депутаттардын тутуму, мугалимдердин тутуму, анан ошо куугунтукка алынган адамдардын үй бүлөлөрү жана тарапташтары деп койсо, булар биринчиден баары биригип, экинчиден юридикалык жактан эмне болуп атканын талкуулап, социалдык тармактарга жазып, дагы бирөө болсо мындан ары деле бошобойт, күчөйө берет. Себеби бийлик жылдан жылга өзүнүн мындай бийлигин күчөткүсү келип күчөйт да. Бүгүн активисттер болуп атса, эртең кайра блогер, журналисттер башталат, анан укук коргоочулар, анан ошол кинтип баягы куугунтук алынып аткандар сөзсүз түрдө көбөйөт да. Ал ошондо координация кылып аткан, мына момундай иш болуп атат деп жазып, социалдык тармактарга аны бүт жерге жайылып келип, мындай системдүү иш алып барыш үчүн мындай комитеттер абдан маанилүү. Жакында эле мындай нерсе болду да, бир четинен күлкүм келет, бир четинен баягы куугунтук алынып аткан адамдарга биз Бактыбек Калмаматов жөнүндө унутуп калгар же Куренов жөнүндө айтылбай калды деп ошентип атат. Канча бир 5-6 күндөн бери деаң эле Казакстан, Казакстан эмне болот, казак эли кандай болот деп баарыбыз ошол жака көңүл буруп калабызбы. А өзүбүздүн мамлекетибиздеги 8 ай, 10 айдан бери эч бир тергөө иштери болбой, жөнүн эле камакта болбогон эле бир маселелердин аркасы менен камакта жаткан балдарыбыз жөнүндө чынын айтканда унутуп калгандай сезилет да. Анан ошон үчүн кой мындай көбүрөөк киши болсок баарыбыз биригип, мына бүгүн соту болгондо ээлеп бергиле, эртең тигиниси болгондо тигиндей кылып бергиле, үсү күнү бул маселе каралат деп ушундай бири бирине маалымдап турганга, бири бирибизден кеңеш сурап кандай кылсак, эмне кылсак, эмнелери окшош, эмнелери окшош эмес болуп аткандарын талкуулап турганга бул абдан жакшы форма болот да.
Эми ушул мына бийлик оппоненттердин бир кандайдыр бир чектөө, колу бутун байлоосунун алдын алуу, ошолордон коргоо үчүн бир ошол жарандык коомдун же болбосо баарынын эле ишенгени ушул эми бир көз карандысыз сот гана ушуга жетише алат, ошонун жардамы менен гана деп айтылып жүрөт да. Эми соттук реформалар боюнча бир канчадан бери айтылып жүрөт. Канчалык деңгээлде бир жылыштар бар ушул сот тармагын реформалоо, көз карандысыз сотту камсыз кылуу багытында?
Эми мындай да, эң негизги бул конституцияны биз элге аягына чейин түшүнө албай келип атышат да. Бир киши баарына жооп берсин деген, бул мамлекетибиздеги тең салмактуулук деген жок деген маселе да. Үч бийлик бутактын укуктары дагы, анан жоопкерчиликтери мындай салмактанып бири бирин тең болуп аңдып тургандай болуш керек да. Бирөөсүнүкү туура эмес болуп калып атса сотко берип, соттуку туура эмес болуп атса парламент чечип, парламенттики болсо ушундай бири бирине ушинтип караган болуш керек да. Ошол баланс бузуулары менен бийлик бир бийликтин колунда топтоло баштайт. А бийлик бир кишинин колунда топтоло баштагандан кийин баарын ошол киши жашаса экен, ошол киши бактылуу болсо экен, ошол киши кыйын деп эле баары ошол жакты карап эле дифирамбардап калат да. Биз ошондой системаны бат, аябай бат референдум кабыл алып кайра артка кетирип, бүт баарын кайра артка кетирип салдык дагы, анан кайдагы көз карандысыз сот деген суроо туулат да. Бүт ыкмалардын баары алмашылды. Анан мурун моундай нерсе бар. Мисалы үчүн Калмаматовдун ишинде кылмыш ноябрда жасалса, эмне үчүн ал августта кылмыш иши козголот, тергөөчүлөр каякты карап атат, же мынча айдан бери бир тергөө материалдары эч жака өтө элек, прокуратура каякты карап атат деген нерселерди талап кылайын десе, баары азыр бир киши чечет деген ыкма менен иштеп аткан кезде да. Ошон үчүн эгер даже чечилип кете турган болсо, анда биринчи киши эми элечи анда чечип койгулачы деген маселе да. Көз карандысыз сот, анан дагы эмесе деген бул парламенттик демократиялык маселелерде мындай иштейт да.
Сизге рахмат. Укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми ушул саатарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17-январдан баштап айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Жогорку кеңеш 12-январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Ошол жана башка жаңылыктардын улам жаңыланган варианты азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган, ошол жерден таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы так айтыла элек. Бийлик күч түзүмдөрүндөгү жоготуулар тууралуу гана маалымат таратып келет. Буга чейин Кыргызстандын 2 жараны өлгөнү тууралуу расмий маалымат тастыкталды. Айнура Жекше кызы кептуулайт.
11-январда Түркістан облусундагы 4 райондун акимчиликтери Чымкенттеги окуяларда каза болгон 9 киши жерге берилгенин ырастады. Расмий маалыматка караганда ал карапайым тургундар 5-6-январь күндөрү өлгөн. Дүшөмбү күнү Сары Агаш районунда Алматыда каза тапкан Чек ара академиясынын курсанты Даулет Жупарбеовду акыркы сапарга узатышкан. Соңку окуялардагы өлүм житим тууралуу так маалымат жок. Саламат сактоо министрлиги буга чейин 164 киши каза тапканын кабарлап, бирок кийин техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Полиция антитеррордук деп атаган операциянын жүрүшүндө ири шаарларда тополоңдорго катышкан ондогон киши жок кылынганын билдирген. Бийлик күч түзүмдөрү 18 кызматкерин жоготконун да маалымдаган. Социалдык тармактарда митинг тополоңдорду окко чыккан адамдарды жерге берип жатышат деген видеолор тарап жатат. Бирок алардын чын төгүнүн аныктоо кыйын. Ошондой эле дайынсыз жоголгон жакындарын, тааныштарын издеген адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда. 11 январда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда нааразылык акцияларынын катышуучуларына каршы ашыкча күч колдонууну, анын ичинде ок атуучу куралды пайдаланууну айыптап, андай учурларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Атайын баяндамачы Фионуалла Ни Аолайын демонстранттарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды, журналисттерди жана саясий партиялардын өкүлдөрүн террорчу деп атоонун артында коомдо коркуу сезимин пайда кылуу максаты турушу мүмкүн деп, мындай көрүнүш камтама жаратарын белгиледи. Полиция өкүлдөрү баш аламандыкта 10,000 киши кармалганын билдирди. Буга байланыштуу Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын басма сөз катчысы Элизабет Троссел эл аралык укукка ылайык жарандар өзүнүн тынч митингдерге катышуу укугунан пайдалангандыгы үчүн камакка алынбоого тийиш дегенин эске салды. Троссел кармалгандарды дароо бошотууга үндөдү. Ал арада АКШ мамлекеттик департаменти жамааттык коопсуздук келишим уюмунун казак жергесиндеги аскерлери адам укуктарын урматтоого тийиш деп билдирди.
We also welcome President Tokayev's announcement that the CSTO collective peacekeeping forces.
Биз президент Токаевдин ЖККнын бейпилдик күчтөрү өз миссиясын аяктады деген жарыясын кубаттайбыз. Чыгып кетүү процесси жыйынтыкталмайынча уюмдун аскерлерин адам укуктарына тиешелүү эл аралык мыйзамдарды урматтоого жана казак өкмөтүнүн талабына ылайык өлкөдөн чыгуу милдеттенмесин аткарууга үндөй беребиз.
Деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс. Казак бийлигинин расмий маалыматтарына ылайык, баш аламандыктарда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бөлүндү.
И разбили монитор нашего видеонаблюдения, значит,
видеокамеранын мониторун сындырып, эч ким көрбөйт деп бет каптарын чечип коюшкан. Суу сундуктарды ичип, сумкаларына тамекини кутулап салып атышты. Негизинен ичимдиктерди, тамекини алып кетишкен.
Табачные изделия забрали, всё.
Деп айтып берди Алматы шаарындагы дүкөндүн ээси. Жабыркаган бизнестин көбү Алматы, Чымкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылордо, Атырау, Актөбө облустарында катталган. Бул тууралуу жаңы өкмөттүн 12 январдагы алгачкы жыйынында кеп болду. Министрлер ушул эле күнү ант беришкен. Алихан Смаилов жетектеген кабинетте жаңы жүздөр жокко эсе, бир катар министрлер кызматтарын сактап калышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Алдыда айтылгандай, коңшу өлкөдө соңку окуяларда канча карапайым киши өлгөнү тууралуу маалыматтар так айтыла элек. Ал арада укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Алардын бири Галым Агалиевду кабарчыбыз Айнура Жекше кызы сөзүгө тарткан.
Укук коргоочуларда канча киши каза тапканы тууралуу кандайдыр бир маалыматтар барбы? Ал сандар расмий статистикадан канчалык айырмаланат?
У нас пока нет точных данных. Мы пока просто собираем сейчас видеоматериалы.
Азырынча бизде эч кандай так цифралар жок. Биз учурда видеоматериалдарды чогултуу менен алек болуудабыз. Окуялар кызып турган маалда Алматыдагы Республика аянтында болгонбуз деп айткан адамдардын өз көзү менен көргөндөрдү баяндаган маалыматтарды топтоп жатабыз. Жарадар болгондор тууралуу да азыр бир нерсе айтуу кыйын. Себеби жаракат алгандан кийин көбү үйлөрүнө кетип жатты. Ооруканага кайрылбоону эпкөрүшкөн. Андай учурлар болгон. Алматыдагы бир нече ооруканаларга жеткирилгендерге ал жактан жардам көргөзүлгөнү жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Бирок көбү үйлөрүнө жөнөп, өздөрү дарыланууга аракет көргөн. Биз Алматыда 5-6 январ күндөрдө болгон тополоңго басым жасадык.
Поэтому мы сделали акцент на 5-6. То, что происходило на площади.
Демек, Алматы тууралуу гана маалымат чогултуп жатасыңар.
Только по Алмате, потому что у нас есть информации с регионов.
Ооба, региондордо башка маселе бар. Ал жактарда жарандык активисттер дайынсыз жоголгон учурлар катталууда. Кээ бирлер 2-3 суткалап дайынсыз болсо, айрымдары кайда экени азыркыга чейин беймаалым. Алар жөн гана тынч митингтерге барган, ар кандай тоз тополоңго катышкан эмес. Биздин колубузда бир нече активисттин, эркин журналисттин ошол митингтерге баргандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалыматтар бар. Мисалы Орусиялык Дождь каналына жана башка маалымат каражаттарына интервью берип жүргөн Лукман Ахмедияров Орол шаарындагы аянттагы митинг учурунда ошол жерде жүргөндүгү үчүн эле 10 суткага камалды. Бул өңдүү учурлар өзгөчө Алматы шаарында көп болууда. Аларды кармап кетип, эмнегедир бандиттер деп аташкан. Сурактар кандай жүрүп жатканынан алып баамдасак, аларга чоң кысым басым көргөзүлүүдө. Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновтун мисалынан деле көрбөдүкпү? Уруксаат берилбеген кыйноо же кысымга туш болсоң, албетте баарын эле моюнга ала бересиң. Натыйжада тергөөчү эмне десе ошону кайталашат.
И пытки, и давление, и в результате человек говорит все, что ему говорит следствие.
10,000 киши кармалганы расмий айтылды, алардын иштери ачык, калыс каралат деген кепилдик барбы?
Уже не прозрачно, потому что вот правительственная комиссия, о которой говорил президент.
Ачык айкын болбоосу азыр деле байкалууда. Президент Токаев сөз кылган өкмөттүк комиссиянын кандай иштеп жатканынан, эмне кылып жатышканынан кабарыбыз жок. Комиссияга коомчулук өкүлдөрүн, бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочуларды, журналисттерди тартыш керек болчу. Кыргызстанда ош окуяларын иликтеген комиссия түзүлгөндө ушундай болбоду беле? Казакстанда болсо, жаңы өзөн окуялары же азыркы Алматыдагы кан төгүү болобу, мамлекет өзү өз үчүн күч түзүмдөрүн камтыган комиссияны түзүп алып жатат. Албетте, мындай да кандайдыр бир объективдүүлүк тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде күч түзүмдөрү отчетторунда өздөрүн жакшы жактан көргөзүп, тынч митингчилерди өлтүрүүнү көз жазымда калтырышат. Же болбосо маркумдар полиция аскерлердин формасын кийип алган бандиттердин колунан каза тапкан деп айтышат. Биз мындай ойго жем таштаган сөздөрдү бекер жеринен угуп келаткан жокпуз. Мен жана айткандай комиссияга коом өкүлдөрү кирсе, алар маалымат менен бөлүшүп турмак. Себеби калың эл ал күндөрү чындыгында эмне болгонун билгиси келет.
Это людям, потому что общественность требует информацию объективную и честную.
Сиз маалымат деп калдыңыз, бир нече күнгө бүтүндөй Казакстан маалыматсыз калбадыбы? Интернетти өчүрүүнү адам укуктарын бузуу катары сыпаттаса болобу?
Это нарушение прав человека, потому что ссылка на то, что будут разные домыслы, это не...
Албетте, бул адам укуктарын бузуу. Себеби дүйнөлүк. Жерени өчүрбөсөк, ар кандай айын кептер тарап кетет деген жүйө болбогон кеп. Бул адам укугун чектөө. Элди караңгыда калтырып коюп, ал маалда кылмыштарды жашырышы ыктымал. Маалымат жок болсо, бийлик каалаганын кылышы мүмкүн дегенге жатат. Президент Токаев тескерисинче маалыматтарды жаап жашырбай берип туруу, интернетти ачуу буйругун бериши керек эле. Өзү ал жакта эмне деп жазылганын байкоого алып, комментарийлеп, керек болсо оңдоп түзөп, өз көз карашы менен бөлүшүп пикирин жактап турса болмок. Ошондо кылмыштар азыраак болот эле. Иш жүзүндө болсо көп нерсе жашыруун бойдон калды. Биз эми керектүү маалымат чогултта албай калабыз. Натыйжада кандуу окуялардан тыянак чыгаруу кыйын болот. Комиссия болсо коомдун кызыкчылыгында эмес, бийликтеги элита үчүн ыңгайлуу өңүттө жыйынтык чыгарып коет.
Казакстандык укук коргоочу Галым Агалевту кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан 13 январдагы таңкы уктуруубуздун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эгерде сиз биз менен байланышабыз десеңиз 0550 988 755 WhatsApp номери аркылуу байланышып пикир сын сунуштарыңызды айтып турсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 63 жаш курагында каза болгон тарыхчы жана педагог Нарынбек Алымкуловду замандаштарынын эскерүүсү.
Нарынбек Ашыралиевич ошол дайыма оргкомитетте болчу. Борбордук Азия республикалардын жеңишке болгон салымы деген чоң китеп чыккан.
Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагул Саадамбеков акыркы окуяларга пикирин айтты.
Ушундай 19 миллион элди 17 үйлө бөлүп алып чакырчылык биликкендей эле экен да. Ошол элчи болуп жүрүп көрдүм да.
Алдыда ушул темаларды кенен уктурабыз, биздин толкунда калып туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17 январдан баштап айдоочулук көйлөктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар айдоочулук көйлөгүн алмаштыруу үчүн мекенине келиши керек болчу. Элчилик Орусиядагы кыргызстандыктарга көйлөк берүү тартиби шейшемби жана бейшемби күндөрү алдын ала каттоого туруу аркылуу жүргүзүлө тургандыгын маалымдады. Кабыл алууга жазылуу үчүн электрондук тарекке катталуу керек. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экендиги айтылып келет. Кыргызстандык айдоочулук бөлүгү Орусияда жарактуу мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. Жогорку кеңеш 12 январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын шайлоо 2 жолу өттү.
Депутат Акаев Жанарбек Кубанович эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасына шайланды.
Альянс партиясынан депутат болгон Акаевтен тышкары Атажурт Кыргызстан фракциясы 3 комитетке талапкер көрсөтүп 3 тең шайланды. Бакыт Сыдыков транспорт коммуникациялар, Данияр Төлөнов финансы жана фискалдык саясат, Айыз Турсунбаев отун энергетика комплекси комитетинин төрагалары болуп шайланды. Ишеним фракциясынан 2 депутаты 2 комитетти жетектейт. Медербек Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, Сүйүн Өмүрзаков укук тартиби жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы, Ыйман Нуров фракциясы Динара Ашымова социалдык комитеттин төрайымы болду. Агрардык саясат комитетинин башчылыгына элдик топтон Аманкан Кенжебаев келди. Жогорку кеңеш биринчи добуш берүүдө жыйынга катышпаган 2 депутат ишеним кат аркылуу добуш бергендиктен төрагаларды кайра шайлады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразычылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Ага чейин 8000 ашуун адам кармалгандыгы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандан кийин кармалгандардын саны жалпы 10000 жакындады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 12 январда Алматы шаарына тополоңдон кийин биринчи жолу барды. Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали кабарлагандай, президент анда Алматы шаарынын ыкчам тактикалык тобунун отурумуна катышты, каза болгон күч кызматкерлеринин жакындары менен жолукту. Казакстанда өткөн аптада газдын баасынан улам тутанган нааразычылык тополоң башаламандык менен коштолгон. Эң чоң башаламандык каршылык жоготуулар Алматы шаарында болду. Беларус калий ишканасына АКШ киргизген санкциялардан улам Литва Беларус калийин ташуу боюнча Минск менен түзүлгөн мамлекеттик темир жол келишимин токтотту. Прибалтикалык өлкө бул макулдашуу укуктук улуттук кызыкчылыкка туура келбейт деген комиссиянын чечимин 12 январда бекитти. 2020 жылдагы президенттик шайлоону бурмалап каршылык акцияларын баскан Беларусьтагы окуялардын бир жылдыгына карата былтыр августта АКШ, Улуу Британия, Канада жана Евробиримдик бир учурда каржылык жана соода санкцияларын киргизген. Ага чейинки соода, финансылык жана авиациялык тармактарга жаңы санкциялар топтому кошулган. Ага ылайык Беларусь учактарынын учуп конуусуна жана Лукашенко баш болгон кызмат адамдарынын учактарын тейлөөгө тыюу салынган. НАТО Орусия кеңешинин Брюссельдеги жыйыны жыйынтыкталды. Отурумдун жыйынтыгы тууралуу өткөн брифингде түндүк атлантикалык бирикменин баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия менен сүйлөшүү жеңил болбогонун жана Украина боюнча олуттуу пикир алмашуу болгондугун айтты. Анын сөзүнө караганда, бир топ маселелер боюнча тараптардын келишпестиги сакталып калды. Ошентсе дагы Столтенберг НАТОнун бардык мүчөлөрү жана Орусия бир үстөлгө жыйналгандыгын жакшы белги деп атады. Столтенберг Түндүк Атлантикалык уюмдун кеңейишин агрессивдүү кадам деген бүтүм туура эмес экендигин айтып, Украинанын НАТОго кошулушуна Орусия вето кое албайт деди. Ал мындан сырткары жолугушууда уюмдун бардык мүчөлөрү Орусияны Украинанын, Грузиянын жана Молдованын аймактарынан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырышкандыгын белгиледи. Журналисттердин Орусия күчтөрүн колдонгон учурда НАТО чыгыш Европада аракеттерге барабы деген суроосуна уюм жетекчиси андай болсо Европада куралдуу конфликт орун алып калышы мүмкүндүгүн эскертип, бирок НАТО мүмкүн болушунча андан карманууга аракет кылаарын билдирди.
Рахмат сага. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турат. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктардын толук топтому менен таанышып турам десеңиз, биздин Азаттык Орг деген сайтыбызга баш багып туруң. Ал жерде улам жаңыланып турат. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. 11-январдын таңында 63 жаш курагында каза болгон тарыхчы жана педагог Нарымбек Алымколовду замандаштары кыргыз тарых үчүн татыктуу кызмат аркалаган окумуштуу катары эскеришүүдө. Алар тарыхчынын илимий эмгегин баса белгилеп, кан табылгалары татыктуу баалана электигин айтышууда. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тарыхчы Нарымбек Алымколовдун басып өткөн жолу, илимий багыттары тууралуу баяндайт.
Илимпос Нарымбек Алымколов 2-чи дүйнөлүк согуштагы Кыргызстандын салымы, кыргыз жоокерлеринин эрдиктери, тылдагы калктын оор мээнети деги эле улуу жеңишке кошкон кыргыздардын салымы тууралуу зор илимий эмгектерди жасаган. Согуш темасы негизги илимий багыттарынын бири болгондуктан тарыхчы Орусиянын Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск жана башка шаарларында болуп, демилгелүү долбоорлорду ишке ашырган. Ал ата мекендик согушта баатыр аталган кыргыз жоокерлеринин санын тактоодо да салым кошкон. Тарыхчынын курсташы, жакын санаалашы, тарых илимдеринин доктору Алыбек Акунов анын ата мекендик согушка арналган илимий эмгектери тууралуу буларды айтты.
Советтер Союзу ыдырап кеткенден кийин ошол ар бир республика өзүнчө мамлекет болгондо ошол согуштун тарыхына дагы мамиле өзгөрдү да, көз караштар өзгөрдү. Ата мекендик согуш деп айткандан баш тарткан мамлекеттер болбодубу? Анан ошондой шартта мына ошол согуштун 70 жылдыгы деп же болбосо юбилейлерин белгилегенде Рымбек Ашыралиевич ошол дайыма оргкомитетте болчу. Борбордук Азия республикалардын жеңишке болгон салымы деген чоң китеп чыккан. Ошол китепке дагы оргкомитетте болуп, өзүнүн макулаларын жарыялап, ушул бул жалпы совет элинин жеңиши болгон, бул биздин ошол ата мекен үчүн ыйык согуш болгон дегенди, ошол идеяны коргоп келген болчу да.
Нарымбек Алымколов 2015-жылы да Москвага барып келип, буга чейин кыргыз тарыхчыларына белгисиз болуп келген документтерди алып келген. Тарыхчы ошол кезде азаттыкка берген маегинде согушка катышкан кыргызстандыктардын тагдырын изилдөөгө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу зарыл экенин белгилеген.
42-жылы июль айында 28 баатыр деп Советтер Союзунун баатырын берип, аларды даңазалап, анан кийин 28'нин 7-сү тирүү калган экен да. Анын ичинен экөө туткун болуп колго түшүп, ошонун негизинде анан кийин бул чын эле баатырлар болгонбу, болбогондуктан анан генерал прокуратурага тапшырма берилген экен да, ошолор иликтеп чыккыла деп. Себеби 28 баатыр деп чындап айтканда идеологиялык миф да. Себеби аяк биягы 120дан ашык киши ошол жерде каза болгон деп. Анан бирок анын үстүнөн 28'ин гана белгилеп, анан ошолорду гана даңазалап, чындыкка келгенде анда башкасын да ошондой эле каза болуп, ошол душманды өткөрбөй алган башкаларын да көтөрүш керек да. Тарыхчылардын астында изилдөөчүнүн астында аябай көп жумуш бар.
Алымкулов Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде мыкты окугандыгы үчүн 3-чү курсунда Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине которулган. Ал жакта да изденип, билимин тереңдетип, кийин аталган окуу жайдын аспирантурасында калып, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Андан соң өзү окуган Кыргыз мамлекеттик университетинде педагогикалык ишин баштаган. Окуу жайда 1996-жылдын 29 майында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы негизделип, ага бир канча жыл башчы болгон. Өмүрүнүн соңуна чейин өзү да ошол жерде окутуучу катары эмгектенген. Тарыхчы Олжобай Каратаев Алымкуловду кесипкөй тарыхчы эле эмес, дасыккан педагог катары да сыпаттайт.
Бул Талык Бастан 80-чи жылдардын аяк чендеринен бири карай, ошо Кыргыз мамлекеттик университетинде, андан кийин Кыргыз улуттук университетинде тарыхчыларга жана тарыхка байланышуу башка факультеттердин окуучуларына, аспиранттарга, докторанттарга Талбастан тарых илими боюнча дарстарды окуп келди. Орто кылымдардагы белгилүү аскерий инсандар болгон, дүйнөгө аты чыккан Аксак Темир, Чыңгыз хан, ошо орто кылымдардагы түрк моңгол мамлекеттериндеги аскердик система, аскердик тактика жана мамлекеттик башкаруу системасында аскер системасында жалпылыктар жана өзгөчөлүктөрү боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнү эсимде.
Каратаевдин айтымында Алымкуловдун негизги илимий багыттарынын дагы бири ошол учурдагы актуалдуу болгон Фрунзе шаарын Бишкек шаары кылып өзгөртүп, тарыхый атын кайтарып берүү болгонун да эскерет. Замандаштары тарыхчы Нарынбек Алымкуловдун артында калган мурасы тарых илиминде өз ордун тапты дешет. Анткени менен тарых илимдеринин кандидаты Жамиля Самиева Алымкуловдун илимий жактан бышып жетилген учуру, илимий эмгектери анчейин бааланбай, материалдык байлык алдыңкы орунга чыгып калган мезгилге туш келгендиктен, ал учурунда татыктуу баасын ала албай калды деген пикирде. Самиеванын айтымында дал ошол илим бааланбаган эгемендиктин алгачкы жылдарында көпчүлүк кесипкөй адистер башка чарба менен алектенип кетсе да, Нарынбек Алымкулов өз ишиндеги көксөгөн максатынан кайткан эмес. Самиева ошол учурда башка тарыхчылар согуш темасын изилдегенге жүрөгү даай албайт эле дейт.
Эң кем болгондо бир 30 жылдай ушул проблема менен изилдеп жатты. Мен кечеден бери ушул Нарынбектин биз менен коштошуп кеткенин уккандан бери ойлоп атам да, эгерде Нарынбектен башка бир изилдөөчү болсо, мындай бир керектүү көлөмүнө жеттим, мына бүттү деп коргоого алып чыгат эле депчи. Нарынбек чыныгы бир ачылышты жаратуу үчүн илимден мындай алыштаган жок да. Айрымдары ошо ушул рынокток шартка байланыштуу илимди бир кичине арткы пландарга койгон учурларыбыз болуп калды, ал эми Нарынбекте андай болгон жок. Нарынбек ар бир проблема терең изилдөөгө анан ошо өмүрүн сайып жүрдү.
1999 жылдары Алымкулов доцент учурунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинде мамлекеттик башкаруунун тарыхы предмети негиздеп өзү сабак берген. Бул менен катар башкаруу теориясы, 20-чы кылымдагы саясий процесстер тууралуу да студенттерге дарс окуган. Ошондой эле тарыхчы күн чыгыш өлкөсү аталган Япониянын тарыхына терең кызыгып, изилдеп эмгектерди жазып келген. Мамлекеттик башкаруу тармагынын адиси Давлет Түгөлбаев Нарынбек Алымкуловдун шакирттеринин бири. Ал устатын жалаң эле экинчи дүйнөлүк согушту гана изилдеген тарыхчы эмес, энциклопедиялык илими бар адис эле деп эскерет. Түгөлбаев интернет жок учурда деле тарыхчы агайы көп окуп, маалыматтарга бай болгонун, ошол муундагы студенттердин кругозорун кеңейтүүдөгү эмгегин айтып отурду.
Ал сабактан кийин чыгып алып, китепканаларга барып, ошол жерде болгон китептердин баарын алып, абдан жакшы ошолордун баарын өздөштүрүп, жазып алып туруп, анан бизге ошолордун баарын келип айтып берчү эле. Андан башка айтып кете турган нерсебиз жалаң гана ошо студенттерди окутуу эмес, өзүн өзү мындай квалификациясын жогорулатууга дагы көп көңүл бурчу эле. Биз суранат элек, абдан мындай катуу кармаган, студенттерди катуу кармаган да строгий агай болчу эле, анан жөн эле мындай за красивые глазки келип баа алалчу эмес элең да. Сөзсүз берген тапшырмасын барып китепканадан болобу, каяктан болобу издеп таап келип, анан айтып беришиң керек болчу, анан адилеттүү мүнөзү бар болчу.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Нарынбек Алымкулов 63 жашта болчу. Ал 1958 жылы Нарын облусунун Нарын районуна караштуу 8 март айылында жарык дүйнөгө келген. Алымкулов Кыргыз улуттук университетинде, Москва мамлекеттик университетинде жогорку билим алган. 1988 жылы Москва шаарында кандидаттык диссертациясын коргоп, тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болгон. 89 жылдан тартып өмүр бою Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, бир катар жылдары УДА Борбор Азиядагы Америка университетинде дарстарды окуп келген. Маркумдун сөөгү 13 январда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Жайыл айылында жерге берилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам.
бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 13-январдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17-январдан баштап айдоочулук күүлүктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Жогорку кеңеш 12-январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын шайлоо 2 жолу өттү. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Беларусь Калий ишканасына АКШ киргизилген санкциялардан улам Литва Беларусь калийин ташуу боюнча Минск менен түзүлгөн мамлекеттик темир жол келишимин токтотту. НАТО Орусиянын кеңешин Брюссельдеги жыйыны жыйынтыкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен улам жаңыланып турган макала баяндар Азаттык Орг деген сайтыбызга жайгаштырылат. Ошол жерден таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздүн андан ары улантабыз. Назарыңызга мамлекеттик ишмер Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагул Саадамбековдун маегин сунуштайбыз. Элчи маегинде Казакстандагы тополоңдун 3 себебин атаган. Ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевдин реформасына Назарбаевдин кланы кыйла тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Мурдагы элчи менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Жумагул мырза, мында Борбор Азиядагы байгер өлкө саналган Казакстанда элдин көтөрүлүп анан тополоңдун чыгышы сиз үчүн канчалык деңгээлде күтүүсүз болду?
Бул өзү бышып жетилип калган процесс да. Эл көтөрүлүшкө даярдалып алганда үч себеби бар. Биринчи, социалдык теңсиздик. Муктар Шахановдун бир жыйында айтканы бар: 17 үй бүлө бүт Казакстандын байлыгын бөлүп алган. 17 үй бүлө. Вообще действительно, мынакей бүгүн докладын уктум мен Токаевдин парламент. Ошондо мындай деп айтты: благодаря элбасы Назарбаеву, то есть Назарбаевдин түздөн түз таасири менен өлкөдө өтө бай компаниялар жана өтө бай адамдар пайда болду. Алардын байлыктары дүйнөлүк Forbes жарыялаган Америка, Англия, батыштагы байларга тең байлар пайда болду дейт. Ушундай 19 миллион элди 17 үй бүлө бөлүп алып, чакырчылык биздикиндей эле экен да. Мактанганым анан. Ошол элчи болуп жүрүп көрдүм да, чөлдө 5-10 түтүн бир кураган элдер жүрөт да деп айтарып. Айрыкча мүлк, байлык боюнча теңсиздик. Бул кересин да. Экинчиси кош бийлик. Назарбаевдин кетирген катасы 2.5 жыл мурда жөн эле президент кылып албайт Токоевди. Өзү да кошо бийликке минип албады. Полномочияларды алып, бийликти 2 орлор болуп калды да. Бийликтин 2 орлору болгон жерде жакшылык болбойт. Так, үчүнчү, үй бүлөлүк кландык башкаруу. Мына бизде Акаевдин бийлиги эмнеден кулады? Бул Назарбаевдин жанында Акаевдин тирөлө баланын эле ойну. Булар бүт күйөө балдары, эки жиендери, инилери бүтээлеп алган жана 17 по-моему жети ушулар. Мына Алматынын тегерегинде кас келең чымылган чапырашты деген уру, мына Назарбаевдин уруусу да, жанагы Токаев камайын деп аткан кишилердин бары ушулар. Жана сатып алды кайрат көргөн мынайлан мурду балта кесипей. Ушулар Назарбаевдин түбүнө жетти да. Мына окуялар Назарбаев билеби жер сыркынан жасаштыбы, арам зада иш ойлонулганда 2.5 жылдан кийин Токаевди кулатып кайра эле өзүбүз алабыз бийликти. Бийликти ошол сатып алды Масимовдор болуп алмакта. Ошону милициянын КГБнын офицерлери өздөрүнө узатып өлүп атат. Бул өзү жана Эртис Баев айтпайбы, атайын көп жылдан бери жана чымылгандын үстүндө тоодо лагерь бар экен да. Лагерь эмес, 1-2 лагерь дейт. Ошондо 400-500 киши атайын даярдалып, боевиктер даяр турган.
Ошол боевиктер тыштан келди деп атпайбы? Ал
абсолютно туура эмес. Ал эл аралык терроризм дегенде жүрүлөр далилде жок сөз да. Мына террористтер ушулар жанагы. Аскелең шуржулуу Албатын тегерегиндеги айылдардан топтоп, ишсиз жүргөн көпкөн балдарды ушул лагерге алып барып, бекерсок буйрып, мылтык аттырып даярдап койгон.
Жумабек Мырза, буга чейин сиз Назарбаев Токаевти өзү тандап, туура тандоо жасаган. Эч качан кош бийлик болбойт, ага жол берилбейт. Токаев да күчтүү мамлекеттик ишмер, Назарбаев акылдуу киши деп келгенсиз эле. Ал ишенимиңиз эмне үчүн акталбай калды деп ойлоп атасыз?
Назарбаев албетте акылдуу жетекчи катары, лидер катары Орто Азия эмес, бүткүл постсоветтик мейкиндикте Назарбаевко тең киши жок. Бирок одно дело, ушундай экономиканы түзүп, килеген астананы салдырып, тегибир чексиз сонун иштерди жасаганы менен жарагындай катылар кетип калып атпайбы?
Бул Назарбаев ошончолук эле капканына түшүп калды өзүнүн жакын адамдарынын.
Түшүп калган ошо да. Мынакей кыздары эмне кылып атат? Дарыйга күйөөсүн өлтүрттү небереси. Лондондо өлдү. Жанап Мухтар Абылязов айтып атпайбы, өлтүрттү деп. Бийликке келиш үчүн кандай гана иш кылышпайт. Муну кайрат сатып алды. Ал салафиттерге жетекчи болуп жүргөн үчүн мен ошо жакта иштеп жүргөндү эле байкагам. Ошондо эле баш ийбей калган бул Назарбаев. Кышкы эл баш ийсе да үй бүлөңдү кутуртуп ийгенде эл башыңды жарат мына жанагы майрамыңга акырайт мына.
А Токаев эл шайлаган президент болду. Анан өз алдынча саясатты жүргүзө албаган бул алсыздыгы болдубу Токаевтин?
Токаевти мен эң жакшы билем. Чогуу иштештим дагы анан. Өтө билимдүү жигит да. 3-4 тилде сүйлөйт. Бул тиги аксакалды сыйлап 2 жыл чыдады да. Анан муну иштетпей коюшпады. Ошол эле жанагы Масимовдор кайрат сатып алдылар, иштебей туруп тороп түшүп алды. Анан акыркы жолу тиги Санкт-Петербургда байкадыңбы? Тиги Лукашенко кимди араң эле басып калыптыр, Назарбаевди алып келип узатты машинага.
Жаңы жылдын алдында.
Путин өзү кимди? Токаевди узатты. Экөө уже келишпей калган. Эки башка самолет менен барды. Демек Назарбаев ставканы өзүнүн туугандарын жасаган акыры. Анан Масимовго жасаган да. Токаев эмне кылды? Бул сразу түшүндү дагы. Ал алчатак экен, өзүн кулатаарын билгенде. Масимовду кызматтан бошотуп өкмөттү кетирди. Кетиргенде эле сразу дүрттөп өткөттү. Өткөтпөдүбү? Значит, бул өрт Токаевко каршы. Аны эч кандай эл аралык тажрибесидер эмес, жанагы сатып алдылардын уюштурганышы да.
Токаев эми лидерлик кудуретин көрсөтүү үчүн мындай кардиналдуу реформаларга барышы керек. Ал үчүн ушу Назарбаевдин таасиринен кутулушу керек, бирок бул өтө оор деп эксперттер айтып атышат да. Токаев мындан ары кандай саясат жүргүзүшү мүмкүн?
Токаев радикальный маселелерди койду, эгер ошонун баарын аткара алса, анда молодец.
Эми азыр мисалы үчүн конституция боюнча Назарбаев дагы эле эл басы да, туурабы?
Назарбаев нөл азыр. Назарбаев
имаралдык
тигүү баарыбир вопрос. Ошо 28-ден бери үнү чыкпай калды, сүйлөбөй.
Ошо эмне үчүн сүйлөбөйт? Бул сүйлөбөй койчу, лидер эмес болчу деп атышпайбы? Эмне үчүн сиздин оюңузча эмне үчүн сүйлөбөйт атат?
Бийликтен ажырады да. Эмне деп сүйлөйт эми? Жана совет безопасности тартып алгандай эле түшүнүш керек эле да. Ал ушуну окончательно чектетишти да.
Мисалы ушул Токаевдин Казакстанды өз алдынча мындай башкаруу мүмкүнчүлүгү жетеби? Себеби баягы Назарбаевдин 30 жылдык таасири, анан жанагындай ордо оюндарынын активдүү катышуучулары, байлык бийлик талашуучулар бар. Реформа жасоо үчүн да Путиндин колдоосу керек деген да пикирлер азыр айтылып атат эксперттерден. Сиздин буга көз карашыңыз кандай? Муктажбы мисалы Орусиянын колдоосуна?
Путин жардам берем деп өтү. Жардам сураса берет, конечно. Бирок Токаевдин Путин менен дагы, Си Цзиньпин менен дагы тең ата болуп сүйлөшүп, ишти Назарбаевден күчтүүрөөк алып кетишине мен ишенем да. Эми кыйын болот эми, карабайсы. Бул эле жөнө жана жеңилген тарап жөн жатпайт да. Моргтөргө кирип өлгөн кишилериң кайрат алып кетип аткан. Ошол эле чымылганын жигиттери да. Өлгөн кишинин ДНКсын алган беле билинет да бул кимдин кишиси экени. Ошону үчүн түн ичинде барып өлүктү моргтон алып кетип атышат азыр. Анан КГБнын биринчи заму дагы Назарбаевдин өзү бир тууган иниси экен да, кичүүсү. Бирок жана аны бир эле сөзү жана мен келтирбедим да орусча. Благодаря Назарбаеву в Казахстане появились очень богатые. Бул сөздүн ар жагында чоң маселе жатат да, бул Казахстандагы болгон социалдык теңсиздикти, жакырчылыкты бүт Назарбаевдардын тукуму жасаган деген маанини берип атат да.
Эксперттер бул геосаясий да кызыкчылык, геосаясаттын да таасири болушу мүмкүн Казахстанда тополонго деп атышат да. Бул багытта сиз мындай ой жүгүртүп көрдүңүзбү?
Ушул окуяда конкретно Американын же Батыштын ролу жок. Себеби көрүнүп калды сразу эле. Бул Россия кирип кетти, америкалыктар жана Псаки деген эмес чыгып сүйлөбү, это безумие дейт Америка. Чын эле безумие. Алар катышпай үлгүрбөй да калды, катышпай калды. Геосаясаттын таасири бар эмес, бар да. Бул Казакстан, Борбордук Азия деген үч мамлекеттин, Кытайдын, Орусиянын, Американын, частично Улуу Британиянын курушунун аянты да. Россия ушул жолу абдан утушка ээ болуп кетти да. Россия Орто Азияда, Казакстанда болгон любой окуяны, любой түштөн болгон кол салууну баса алат дегенин көрсөттү да. Ошону эми көрсөттү, эми да Америка менен переговор жүрүп атпайбы Женевада. Ошону да орустун аналитиктер айтып атат, ушул Казакстандагы окуя орустарга чоң жардам берип атат деп. Күчтүн позициясынан Россия күчтүүрөөк көрүнүп атканда.
Акыркы суроом болсун да, кыргыз казак мамилеси жөнүндө. Негизи кыргыз казак кошуна, дос өлкө дейбиз, бир тууган эл дейбиз, бирок мамилеси кыйла салкындап турганын жалпы эле көпчүлүк айтып атат да. Эмне үчүн ушу жылый албай атат ортосу? Анан келечеги кандай болот сиздин оюңузча?
Эми бир тууган эл экенибиз, жакын эл экенибиз талаш жок. Браво. Бирок саясатта ар кандай эмелер болуп кетпеди өткөндө. Булар Лениндин бир китеби болгон коммунизмдеги солчулдуктун оорусу деген. Аша чапмай, көрөңдөнүп кетмей. Ушундай жагы бар да буларды. Мисалы 33 жылдарда Голощекин деген биринчи секретары 5 жылдыкты 3 жылда аткарабыз. Казактар 3 жылдыкты 3 жылда аткарабыз. Бүт эгиндин баарын, малдын баарын төгүп салып, ачарчылык болуп анан үйүн кырылып калар деп көп бөлүгүн ушу кыргыздар Жусуп Абдрахманов сактап калган. Аны көп айтып жүрбөйбүзбү? Анан булар азыр эми наоборот капитализмдин оңчул балалык оорусу менен оорушту да. Дүйнөдөгү 30 алдыңкы мамлекетке кошулабыз деп уран таштап атты Назарбаев мындан 10 жыл мурда. Ошентип булар упорду экспорт жана нефти, газ, монетардык саясат постиндустриальный өлкөгө айланып калды да. Индустрияны жоготуп деген жана Америка, Британия менен өлкөлөрү гана жарашат. Ал системада только жана олигархический капитал бай, калган жакка гана берет да. Мунун трагедия ушунда жатат да. Ушундай балалык оорусу бар булар. Кошуналар менен биз менен дагы. Бир да карасаң Айкөл Сүткөл, бир да карасаң эле бирдемелер өтүп коет. Жанагы шорду музыкант баланын башка көзү койгула. Чымкентте кыргыздарды сабап коюшту. Күч органдар жасап атат да, муну Назарбаев менен Такаев жасаган жери жок. Деги эле элдин өзүндөгү мамиле. Биз байкуш берерибизге эчтеке таппай биздин балдар тигип аэропорттон тосуп алып багып атат. Элдин менталитетине жараша экен да. Анан түбөлүң түз болсун да. Баары бир ошентип ошентип отуруп эсибизге келебиз да эки тараптан. Жакшы тынчтыкта, достукта жашабасак болбойт.
Мамлекеттик ишмер Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Жумагул Саадамбеков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жаттыңыз. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар, фото, видеолор Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Мындан тышкары социалдык тармактарда да бөлүшүп турабыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык радиосу, Ютубта Азаттык деп издеп таап, ошол жактан биздин оодон чыккан баардык макала, баяндарды таап окуп турсаңыз болот. Бүгүн 13-январь, бир аздан кийин кайрадан жолугабыз.